Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušate muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, želi vam Zorica Premate. Naš ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku biće posvećen jednom od najizrazitijih stilova u istoriji muzike, klasicizmu.
Thank you.
Bio je ovo moj klasicistički muzički pozdrav, uvertira za oratorijum Stvaranje sveta Jozefa Haydna. Nisam je nasumično odabrala, jer van muzički program prema kojem je komponovana i koji je u velikoj meri odredio njen muzički izraz i formu, kao da simboliše mogući prelomni trenutak u razvoju klasicističkog stila koji je na samom kraju 18. veka, kada je ovo delo komponovano, već bio u zenitu svoje estetske matrice. U jednom svom pismu Haydn je objasnio neobičan muzički jezik ove svoje uvertire. Verovatno ste primetili da sam izbegao rešenja koja su očekivana. Razlog je u tome što pre stvaranja sveta, na samom početku, nije uopšte bilo oblika. Sonatno osmišljena uvertira započinje muzičkom slikom prastanja sveta, gde na samom početku snažni C-dur akordi blješte kao prvi zraci svetlosti iznad mračnog haosa i probijaju se kroz, za tadašnji muzički jezik gotovo neprihvatljive, tamne hromatske oblake. Ovaj, danas bismo rekli, antisonatni efekat možda je bio i prvi signal da je klasicistički koncept, oličen u sonatnoj formi, dostigao svoj vrhunac i momenat kada je otpočeta njegova deformacija, izazvana u ovom slučaju prevlašću sadržaja oličenog u vanmuzičkoj programnosti. Predlažem da još jednom čujemo samo početak uvertire za Haydnov oratorijum Stvaranje sveta. No, da ne bismo našu priču o muzičkom klasicizmu počinjali od kraja, ja sam vam ovom malom istorijom o Haydnovoj uvertiri nagovestila kako će teći naš ovomesečni ciklus. Nećemo ići utabanim putevima koji nas vode glavnom trasom zrelog bečkog klasicizma i prikazivati biografije i dostignuća velikog muzičkog klasicističkog svetog trojstva Haydna, Mozarta i Beethovena. Već ćemo našu priču usmeriti onim putevima kojima nas budu vodili osnovni postulati klasicističke muzičke poetike. Dakle, ne biografije, već samo srce stila, njegov nastanak i njegovi filozofski, estetski i kompoziciono-tehnički platoji sa kojih se tako upečatljivo otisnuo u svet umetnosti. Čuli ste prvi stav simfonije u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha iz 1773. godine. Nije bez sudbinske ironije podatak da je upravo jedan od Bahovih sinova bio najzaslužniji za stilsku prekretnicu u muzici sredinom 18. veka, za napuštanje baroka i prevladavanje klasicizma. I zaista, u Londonu, na primjer, mogli su se sresti i popričati o muzici Georg Friedrich Händel i mladi Johann Christian Bach, kao što su u Leipzigu ili Mannheimu mogli međusobno izraziti poštovanje Bachov slavni otac Johann Sebastian i Jan Vaclav Štamic. Šta tek reći za moguće susrete u čašu vina i razgovor o starom i novom stilu koji se mogao voditi između Georga Filipa Telemana i samog Josefa Haydna, ili o mogućem susretu u Italiji između veterana Giuseppa Tartinija i mladog Mozarta. 18. vek je za muzičku umjetnost bio vek velike stilske prekretnice i raznovrsnosti. Vek u kome je, između ostalog, instrumentalna muzika i njene autohtone forme definitivno ostvarila prevagu nad vokalnom. Također, to je bio i vek kada su, opet sudbinski za istoriju muzike, svetovni muzički oblici i žanrovi zauvek nadvladali duhovne, a muzika ostvarila primat u odnosu na ostale umetnosti. Osim u arhitekturi i drami, klasicizam ni u jednoj od umetnosti nije ostvario toliko razgranatu, bogatu, sadržajnu i sveobuhvatnu stilsku matricu. Izraz klasika potiče još iz vremena starog Rima i u sintagmi scriptor classicus, koja se pripisuje Aulu Geliju, označavao je pisce aristokratskog porekla nasuprot manje vrednim piscima poreklom iz proletarijata. Potom se izraz klasikus koristio da označi ono što je odlično, prvorazredno, ono što je autoritet prvog reda ili ono što uspostavlja standarde. Stvaranje po grčkom modelu, a prema ovom izrazu, moralo je biti kultivisano, tradicionalno, ozbiljno, superiorno, testirano i potvrđeno. U vezi sa muzikom 18. veka, reč klasika ili, kako se danas govori muzikološkim terminima, klasicizam, po prvi put je upotrebio prvi Mozartov biograf Nemeček u izrazu klasična vrednost koji se odnosio na Mozartovo delo. Ideja o klasičnoj školi Haydna, Mozarta i Beethovena pojavljuje se u napisima u Nemačkoj tokom treće decenije 19. veka da označi bečki fenomen kao paralelan sa vajmarskim klasicima Goetheom i Schillerom. To je period ranog romantizma kada je novonastajući stil trebalo terminološki razdvojiti od stila koji mu je prethodio. U natpisima braće Schlegel polako su se kao suprotnosti u međusobnoj antitezi iskristalisali atributi romantično za novi i klasično za stari stil.
Thank you.
Sada sledi pitanje od koga započinjemo našu priču o simptomu klasicizacije u muzici. Na koju su se to originalnu klasiku mogli ugledati kompozitori 18. veka? Na starogrčku muziku? Pa ona je, sledeći sudbinu krhkosti svih vremenskih umetnosti, bila zanavek odsvirana i otpevana još u antičko vreme. Za muziku su poetičke i poetske karakteristike originalnog klasičnog antičkog stila sačuvale ostale umetnosti, pre svih poezija, drama i arhitektura. Takođe i filozofija, koja je obnovila estetičku misao Aristotela i Horacija. Nije slučajnost što je Horacijevu Ars Poetiku preveo baš najveći libretista 18. veka, Pietro Metastasio. On je naravno imao sopstveni plan da značajnu antičku teoriju estetike pretvori u praksu u operskoj muzici svog doba. Koliko je tek odjeka imao Traktat o harmoniji Žana Filipa Ramoa, koji je sistematizovao baroknu praksu upotrebe akorada u muzici i time i nehotice označio krajnje izražene domete ovog stila. Između ostalog, Ramo je u tom svom radu suprotstavio i uskladio dva muzička principa, vertikalu izraženu u harmonskim sklopovima i horizontalu oličenu u bogatoj baroknoj melodici. Osamostalio je vertikalan harmonski princip muzičkog mišljenja i zasnovao ga kao čvrst hijerarhijski sistem skladnog međusobnog odnosa akorada. Taj racionalistički postupak par excellence dogodio se 1722. godine, kada je barok proživljavao svoje najsvetlije trenutke u delima još uvek mladih Baha, Hendla, Scarlatija i Vivaldija. No, te 1722. godine je već bila rođena i prva generacija takozvanih predklasičara, u kojoj su, osim Bachovih sinova Karla Filipa Emanuela i Wilhelma Friedemana, bili i Jan Vaclav Štamic, Johan Joachim Kvanc i Georg Christoph Wagenseil. Dakle, klasicizam je bio samo jedan od stilova 18. veka, a klasicistički prevrat u muzici dogodio se zahvaljujući pre svega tome što su u prvoj polovini ovog veka muzička teorija i praksa, svaka svojim putem, došle do nivoa kada je estetska matrica baroka bila potrošena. Nakon Vivaldija, Baha, Hendla, Scarlatija i Tartinija, niko više nije imao šta novo i sadržajno da kaže u stilu koji je već dostigao najviši nivo sopstvenih kreativnih moći.
Thank you.
A sada malo istorije estetike. To je neophodno da bi se razumeo klasicistički prevrat koji je zahvatio Evropu u 18. veku. Aristotelova poetika ovdje je, kao u ostalom i kada je započinjala renesansa, odigrala ključnu ulogu. Ne samo po tome što je Aristotel u centar svoje poetike postavio odnos umetnosti i prirode kroz pojam mimezisa, oponašanja, već i zbog toga što je potonjim generacijama filozofa i estetičara ostavio i model kojim će misliti umetnost, model poetskih kategorija raspoređenih u čvrstom i elastičnom sistemu međusobnih uzročno-posljedičnih veza i subordinacije. Nećemo se sada baviti istorijom pojma mimeze. Susrećemo se sa njim onakvim kakav je shvatan i interpretiran krajem 17. veka, kada je postavljen u centar takozvane normativne poetike. Ova, na prvi pogled nerazumljiva sintagma, vezivala se za poetski pristup koji je zahtevao da se umetnost analitički toliko racionalno obradi i klasifikuje da je moguće sastaviti teoriju recepata o tome kako se stvara valjano umetničko delo. Teorijski koncipirana norma određivala je izraz, izgled i sudbinu umetničkog dela, barem na papiru. Neoklasicistički kanon, formulisan u najstrožem obliku i zasnovan na najgrubljem vidu mimeze, odnosno oponašanja, pojavio se u Nemačkoj, a potom i u Francuskoj. Doktrina umetnosti kao podražavanje prirode, takozvani Naturnahamung, propisivala je da umetnička dela moraju da liče na prirodu ili da odgovaraju prirodi. Osnova teorije bilo je pravilo sličnosti, a lajpciški umetnički zakonodavac Gottsched je čak napisao i ovu univerzalnu mudrost. Prirodne stvari same su po sebi lepe. Dakle, savršenstvo veštačkih tvorevina može se postići podržavanjem savršene prirode, a odstupanje od modela uvek vodi ka nečemu bezobličnom i besmislenom. Nije ni čudo što je Gottsched prezirao operu kao umetničku formu i pitao: gde je prototip ovih podražavanja? Gde je priroda na koju ove basne liče? Gottsched i njegov švajcarski istomišljenik Bodmer nisu pak bili u stanju da koliko toliko precizno objasne makar sam pojam prirode koji je u to vreme već doživljavao ekspanziju sa sve novim i novim naučnim otkrićima.
Thank you.
Mi smo u emisiji Kako slušati muziku, a ona je ovog mjeseca posvećena klasicizmu. U pokušaju da klasicizam predstavim u nekoliko drugačiju u odnosu na standardne priče o životima i delima Haydna, Mozarta i Beethovena, zastala sam danas na teorijskim muzičkim tekstovima i estetičkim književnim teorijama koje su ostvarile duhovnu klimu za klasicistički zaokret u muzici sredinom 18. veka. Da bi se srušio autoritet malo prepominjane normativne estetike u evropskoj kulturi, trebalo je da protokne bezmalo ceo 18. vek. Prvo su se u kritičkim tekstovima pojavili pojmovi kao što su ukus, genije, osjećanje i naročito mašta. Pojmovi koji nisu pripadali okoštalom normativnom teorijskom svetu i koji su bili nagoveštaji nove antiracionalističke filozofije. A nemački pisci, kojima je već bilo dosta normiranje umetničkog dela, inspirisali su se jednim posebnim tipom racionalizma koji su otkrili u Leibnizovoj filozofiji. Smatrali su da se lepota ne može odvojiti od svojih čulnih osnova i razvijali logiku osjećajnosti nasuprot logike rasuđivanja, ali su svoju osjećajnost ipak oblikovali prema razumu. Posticaj za ovakav preokret, odnosno odustajanje od okamenjenog i nejasnog pojma prirode u korist atributa prirodno, pronađen je u divnoj Leibnizovoj doktrini mogućih svetova. Leibniz je, ukratko rečeno, tvrdio da su književna dela mogući svetovi i da kao takvi nisu deo stvarnosti. I mada je pitanje izmišljenih svetova poslužilo Leibnizu za neke sasvim druge ciljeve, za objašnjenje logičke kategorije mogućnosti, ove njegove teze dočepali su se švajcarski naučnici Bodmer i Breitninger. Oni će po prvi put u istoriji umetnosti postaviti teoriju nemimetičke poetike mogućih svetova, odnosno izborili su pravo svakom umetničkom delu da u okviru svog sistema izgradi sopstveni svet kome teorije i filozofija daju pravo da postoji kao i realan svet oko njega. Uspostavljena je teorija o umetnosti koja je paralelna sa prirodom, ili kako je to Breitninger zapisao. Pravi i najvažniji poetski postupak jeste podražavanje prirode u mogućem. Tako pesnik najzad zaslužuje ime poetes, tvorac, zato što njegovi izmišljeni svetovi ulaze u univerzum postojećeg sveta, naporedo sa stvarnošću. Fikcija postaje legitimna osnova umetničkog stvaranja, a umetnik postaje isto toliko moćan koliko i priroda.
Thank you.
Emisija Kako slušati muziku danas je posvećena poetici klasicizma. Upravo sam ukratko izložila kako je u estetskim spisima 18. veka izvršen klasicistički prevrat u književnosti i poeziji. Verovatno su se mnogi među vama zapitali zašto je to bilo potrebno kada je ovdje reč o muzičkom klasicizmu i kakve veze poetske teorije imaju sa simfonijom i sonatom, sa melodijom i harmonijom, pa i sa operskom i koncertnom praksom plemićke i građanske Europe. Vratimo se Breitningeru koji je napisao da nijedan postojeći entitet ne može ući u strukturu izmišljenog sveta ukoliko se ne prilagodi njegovom logičkom statusu. Dakle, Breitninger je tražio da se sa fiktivnim izmišljenim svetovima postupa kao sa modalno homogenim skupovima, odnosno da svi delovi tog sveta budu u logičkoj vezi i međusobnoj ravnoteži, da budu konsekventni, jasno strukturisani, simetrični, prikladni, da poštuju pravila verovatnoće, da budu kultivisani, tradicionalni, ozbiljni, superiorni, testirani i potvrđeni, da budu klasični. U duhu takve ozbiljne klasičnosti nastala je 1790. godine i najveća estetička teorija 18. veka. Kritika moći suđenja Immanuela Kanta kao celovit logički sistem koji je klasicističkom metodom uredno i logično sistematizovanih i umreženih kategorija svojom sadržinom nagovestio romantizam koji je kucao na vrata klasicizma. Kant je, nažalost, odbacio visoko mesto muzike u sopstvenom sistemu vrednovanja umetnosti, obrazlažući taj svoj stav tvrdnjom da se muzika samo igra sa osjećanjima. No, u ovom njegovom stavu pažnju privlače reči igra i osjećanje, na čijim će se raznovrsnim tumačenjima i značenjima i uzdići romantičarski muzički stilski model. U emisiji Kako slušati muziku, koja ovog mjeseca za temu ima klasicizam, upravo sam pokušala da ukratko objasnim kako je estetika tog doba došla do poetskih postulata klasicizma. Od normativne estetike preko Leibnizovih i Breitningerovih fantastičnih svetova do Kantovog čvrstog logički usrenog sistema koji je u odnosu na klasicizam označavao trenutak njegovog sveukupnog sažimanja, formalnog organizovanja i filozofsko-teorijskog objašnjenja. Ključne reči cele epohe bile su ukus, nadahnuće, razum, entuzijazam i priroda. Nadahnuće je stanje koje može da osjeti samo genije, onaj stvaralac koji ima moć da maštom otelotvori sopstvene izmaštane svetove. No, nužno je da genije ostvari ravnotežu i vezu između sopstvenog prirodnog talenta, teorijskog znanja i upornog rada. Razum je u toj etapi kontrolor preteranih izliva mašte i osjećajnosti, on je taj koji stupa u borbu sa entuzijazmom da bi ga obuzdao i usmerio, da bi razvio izbalansiran stvaralački ukus. Razum je načelo svesnog kritičkog odabiranja i rasuđivanja. Priroda pak u klasicizmu postaje domovina čoveka i njegove prosečne sudbine. Ona je organizovana po meri čoveka, a prema zahtevima enciklopediste Denis Diderota, koji se zalagao za povratak prirodnom životu. Naravno da je umetnik, bez obzira na teoriju o mogućim svetovima, još uvek upućen da stvara prema prirodi, ali delo ne sme više biti kopija, već preobražaj stvarnosti. Delo tu stvarnost obogaćuje i dopunjava sopstvenim svetom. Umetnost ne sme biti prosto podražavanje, ona mora biti kreacija autonomnog sveta jedne fiktivne stvarnosti. Ciljevi umetničkog stvaranja klasicizma vraćaju nas na Aristotelov pojam kalokagatije, odnosno Horacijev zahtev docere et delectare. Potrebno je da umetnost bude lepa i korisna, da ostvaruje moralno pročišćenje i obrazuje čoveka. Pravi plod umetnosti je moralna korist od nje, a korisnost je neodvojiva od lepote. Baumgarten, vršnjak Karla Filipa Emanuela Baha i tvorac termina estetika, tom zahtevu dodaje još jedan, a to je potreba da umetnost bude i istinita. Misaona osnova celog klasicističkog stila možda je sažeta baš u ovim Volterovim rečima. Biti slobodan znači pokoravati se samo zakonima.
Thank you.
Došli smo skoro do samog kraja današnje emisije Kako slušati muziku, koja je muzičkom klasicizmu prišla sa stanovišta tadašnjih estetičkih teorija, a sa ciljem da osvetli poetičke postulate ovog stila i objasni zašto se sredinom 18. veka dogodio klasicistički prevrat u umetnosti. Ako se još uvijek pitate kakve veze imaju nadahnuće, razum, entuzijazam i priroda sa simfonijom i sonatom, a jednostavnost i osjećanje mere sa harmonskim jezikom ili ritmom, na takva pitanja odgovarat ću u našoj sljedećoj emisiji. Na kraju našeg današnjeg susreta, gde je glavnu reč imala Zorica Premate, i informacija da ste danas, osim uvertire za Haydnov oratorijum Stvaranje sveta, čuli stav po stav i tri simfonije Karla Filipa Emanuela Baha, simfonije u G-duru, B-duru i C-duru. Odsvirao ih je Orkestar Akademije za staru muziku pod upravom Kristofera Hogwooda. Thank you.